Բարի օր, սիրելի ու կնդիրներ, ազատության ցերեկային թողարկումն է եթերում, խոսափողի մոտ Սուսան Բադալյանն է, առաջիկա րոպեներին ձեզ առաջարկող թեմաներն են. Մահվան դեպ բանակում հրազդանցի 20-ամյա Սևակ Հովանիսյանին սպանված են գտել, Արցախի նախկին պետնախարարը Բաքվի դատարանում հարցերի չի պատասխանում, դատավորական կազմին անվստահություն է հայտնում, Ադրբեջանը շարունակում է հայկերիների դատը, Հայաստանը Ռուսաստանին ցամաքով կապող միակ ճամփան նորից փակ է, ձյանտեղումներից բացի այստեղ եղանակ է ստեղծում նաև ռուսական կողմը, և աշխարհի հայացքը Սաուդյան Արաբիայի կողմն է, ռուս-ամերիկյան բանակցություններ, այս ամենի մասին քիչ անց այժմ ժամի լուրերը Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի.
Զինծառայող Սևակ Վարդանի Հովանիսյանի մահվան դեպքով քնչական կոմիտեյում հարուցվել է վարույթ սպանության հոդվածով, մեղադրյալներ դեռ չկան։ Պաշտպանության նախարարությունը երեք հաղորդեց, որ զինծառայողի դին հայտնաբերվել է հրազենային վնասվածքով։ 44-օրյա պատերազմին առնչվող գործով անցնող զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ է արձակվել։ Խաչատրյանը մեղադրվում է ռազմական դրության ընթացքում իր ծառայող ական պարտականությունների կատարման նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի համար, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ, նա մեղադրանքը չի ընդունում։ Էր Ռիադում սկսվել են ռուս-ամերիկյան բանակցությունները, սա երկու գերտերությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաների առաջին հանդիպումն է Ուկրաինայի վրա ռուսական հարձակումից ի վեր։ Ուկրաինան, ինչպես նաև եվրոպացիները, հրավիրված չեն, սակայն Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահը մասնակցելու է բանակցություններին, թե որ փուլում Թրամփը չի ստակեցրել։ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև տնտեսական հարցերի շուրջ բանակցություններում առաջիկա 2-3 ամսում հնարավոր է առաջընթաց, ասել է Ռուսաստանի ուղագի ներդրումների հիմնադրամի ղեկավարը, ով ևս Ռիադում մասնակցում է ռուս-ամերիկյան բանակցություններին։ Եվրոպայի առաջնորդներն էլ 3 Փարիզում են արտահերթ հանդիպում անցկացրել, հայտարարելով Կիևին անվտանգության հուսալի երաշխիքներ պետք է տրվեն, սակայն Եվրոպան չի կարող արդյունավետ գործել առանց նահանգների աջակցության մանրամասները ծրագրում։ Ուկրաինայի նախագահն Անկարայում է սպասվում է Թուրքիայի նախագահի հետ հանդիպումը։ Թուրքական կողմը նշում է, որ կքննարկվեն երկու երկրների միջև համագործակցության ամրապնդման քայլերը, ինչպես նաև Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումները։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կնոջ հետ մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ, ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ նրանք ցանոթացել են ընթացող շինարարական աշխատանքներին։ Ադրբեջանի վարչապետն էլ Թեհրանում 3 հանդիպել է Իրանի առաջին փոխնախագահի հետ, ի թիվս այլ հարցերի քննարկել նաև Իրանով դեպի նախ Ջևան ճանապարհի կառուցման ընթացքը։ Անհայտ անձինք այսօր Թբիլիսի օդանավակայանում ձվեր են նետել Վրաստանի նախկին նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի վրա, երբ նա վերադարձել է Մյունխենի համաժողովից։ Նախորդին նույն կերպ հարձակման էր ենթարկվել նախկին վարչապետ ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդ Գեորգի Գախարյան։ Տորոնտոյի միջազգային օդանավակայանում 3 մարդատար ինքնաթիռ է շրջվել, տասնյակից ավելի տուժածներ կան, նախնական վարկածով օդանավը շրջվել է ձնաբքի և ուժգին քամու հետևանքով, Կանադայի իշխանությունները հետաքննում են պատճառները։ Եվրամիության առևտրի հանձնակատար Մարոշ Շևչովիչն այցելում է Վաշինգտոն քննարկելու մաքսատուրքերը։ Բրյուսելը պատրաստ է քննարկել ամեն ինչ, որպեսի խուսափի եվրոպական արտահանման վրա նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից սպառնացող մաքսատուրքերից, հայտարարել է Եվրամիության առևտրի ղեկավարը նահանգներ կատարելիք այցից առաջ։
Շնորհակալություն Մարինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Բանակում մահվան դեպք է գրանցվել քնչականն, այն արդեն սպանություն է որակում։ Ժամկետային Սևակ Հովանիսյանն ամռաններ բանակ գնացել և 3 առավոտյան նրան մահացած են գտել հրազենային վնասվածքով։ Սա այս տարվա առաջին մահվան դեպքն է զինված ուժերում։ Նախորդ տարի 36 զինծառայող է մահացել ոչ հակառակորդի կրակոցից։ Իրավապաշտպաններն առաջին տարին չէ, որ ահազանգում են, պետության քայլերը արդյունք չեն տալիս, բանակում բարքեր չեն փոխվում, սպանության, ինքնասպանության այս դեպքերին սովորաբար նախորդում են տվյալ զինվորի հանդեպ ճնշումներ, բռնություններ, խոշտանգումներ։ Որն է 20-ամյա Սևակի մահվան պատճառը, Նաիրա Բուրղադարյանն է իմի բերել այս պահին եղած տեղեկատվությունը։
19-ամյա զինծառայող Սևակ Հովանիսյանը ամրան էր զորակոչվել բանակ, նա Հրազդան քաղաքից էր։ Ազատությանը փոխանցեց քաղաքապետի խոսնակ Արամայիս Պողոսյանը։
Մի մեկ եղբայր, իրենից մեծ զորակոչվել է բանակ 2024 թվականի հունիս ամսին, դատ հարգալից ընտանիք են, ծնողները հարգանքով, հարևանները ընդհանուր թաղամասում որևիցե խնդիր չեն հարուցել, հայրը մեր ունեցած տեղեկություններով արտագնահատական աշխատանքով զբաղվել։
Բանակում այս տարի զինվորի մահվան առաջին դեպքը քնչականը որակել է սպանություն։ Այժմ քննում են պարզելու, թե ով կամ ովքեր են սպանել Սևակ Հովանիսյանին։ Մեղադրյալներ դեռ չկան, Կոմիտեն այլ մանրամասներ դեռ չի հայտնում։ Մինչ քնչականը մանրամասներ չի հաղորդում, թե այս ողբերգությանը ինչ միջադեպ է նախորդել, մամուլն արդեն գրում է, որ վեճ է եղել։ Պաշտպանության նախարարությունը երեք հաղորդեց միայն, որ զինծառայողի դին հայտնաբերվել է առավոտյան 9:20 սահմաններում հրազենային վնասվածքով։ Ոչ մի խոսք վեճին կամ մահվանը նախորդած որևէ միջադեպի մասին։ Միայն նշել են, որ դեպքի հանգամանքներն ամբողջովին պարզելու նպատակով ընթանում է քննություն։ Անցած տարի բանակում մահվան 40 դեպքից 36-ը գրանցվել է ոչ մարտական պայմաններում, իսկ 4 զինվոր հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով են զոհվել։ Իրավապաշտպանները տևական ժամանակ է քննադատում են իշխանություններին փակամակարգ համարվող զինվաճուժերն անարդյունավետ կառավարելու կանոնադրական հարաբերությունները չպահպանելու համար։ Ժաննա Ալեքսանյան։
Ոչ մի միտում չունեն բան փոխելու, եթե բացահայտեն այդ գործերը, կանխվեն բանակում այդ մահվան դեպքերը, չունեն այդպես մտադրություն, որ պաշտպանում են իրենց այդ հիվանդակին, այդ հետադիմական, սովետական մտածողությունը, բոլորը մեղավոր են բացի իրենցից։
Միջդեռ բանակի օրվա արթիվ պաշտպանության նախարարություն այցելած վարչապետը նույն այս մեղադրանքներն ուղղել էր ոչ թե իր թիմին, այլ հասարակությանը։
Բանակում այսօր չկա որևէ թեկուզ մի հատիկ պրոբլեմ, թեկուզ մի հատիկ թերություն, որը չի ծնվել բանակից դուրս։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը ընդգծում է, բանակում գործում է հատուկ կանոնակարգ, կան վերադասներ, որոնց թույլ վերահսկողությունն էլ կարող է հանգեցնել նման ողբերգությունների։
Իրականում շատ տխուր է, երբ կառավարման ղեկին կանգնած անձինք հիմնականում բոլորին պատրաստ են մեղադրելու, մասնավորապես ծնողներին, դպրոցը, հասարակությունը, քրեական ենթամշակույթը, տարբեր այլ խնդիրներ դիտարկել, բացի համակարգային խնդիրները, որոնք հենց պատճառն են խաղաղ պայմաններում մահացության դեպքերի, որոնք շարունակաբար մնում են գրեթե նույնը։
Բաքվի դատարանում այսօր շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության նաև տարբեր հանգամանքներում գերեվարված մի քանի արցախցիների շուրջ 15 հոգու դատավարությունը։ Դատարանի դահլիճից տեղեկատվություն շատ ընտրովի է տրամադրվում միայն ուշ երեկոյան և միայն իշխանական լրատվամիջոցներով։ Այս գործընթացին որևէ միջազգային կառույց, իրավապաշտպան, լրագրող արդեն գիտեք, չեն հետևում։ Երեկ էլ նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունն էր, նա որևէ հարցի չի պատասխանում, դատավորների հանդեպ անվստահության միջոցով նորդություն է հայտնել և այն, ինչպես և սպասվում էր, մերժվել է։ Գայանե Սարիբեկյանին լսենք։
Բաքվում փակ դռների հետևում միայն ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցների ներկայությամբ այսօր կշարունակվի Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի և մյուս պաշտոնյաների զինվորականների գործով նիստն է։ Երեկ երեկոյան ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցներում տեղեկություններ են հրապարակվել Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի երեկվա նիստի մասին, որ առանձնացված է Արցախի մյուս պաշտոնյաներից։ Դատախազը շարունակել է ներկայացնել Վարդանյանին առաջադրված մեղադրանքները, որ մի քանի տասնյակից ավելի են, նրանց ծանր հանցագործությունների համար են մեղադրում։ Վարդանյանին ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Հայ ռազմագերիներից միայն Ռուբեն Վարդանյանի շահերը ներկայացնում է մասնավոր փաստաբան Ավրամ Բերմանը։ Վարդանյանը հրաժարվել է հանրային պաշտպանից, բայց սա էլ չի երաշխավորում նրա արդար դատաքննության իրավունքը։ Ադրբեջանական ապօրինությունները շարունակվում են, պնդում է միջազգային կառույցներում հայ ռազմագերիների ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը։
Արդար դատաքննության իրավունքի խախտումները չեն կարող չզոհացվել մասնավոր փաստաբանի ներգրավվածությամբ, և այդ խախտումները առկա են և շարունակաբար տեղ են ունենում, հատկապես Ռուբեն Վարդանյանի գործում։
Հայ ռազմագերիներին առաջադրված ու թարմացվող մեղադրանքները շինծու են, սա ոչ թե դատավարություն է, այլ դատաստան հայերի նկատմամբ, պնդում է իրավապաշտպանը։ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին առաջադրված մեղադրանքների հարյուրավոր հատորներում ծանր մեղադրանքներ է ներգրավել նաև ընդդեմ Հայաստանի։ Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրական եզրակացությունում գրել են, թե իբրև Հայաստանը Վարդանյանի ու մյուս բարձրաստիճան պաշտոնյաների միջոցով զինել է Լեռնային Ղարաբաղը, թվարկել հազարավոր զինտեխնիկա, զինատեսակներ, որի թերև Հայաստանն է մատակարարել Արցախին։ Ռուբեն Վարդանյանը, որ ոչ Հայաստանում, ոչ Արցախում ռազմական գործողության ու պատերազմի չի մասնակցել, Արցախ է տեղափոխվել 44-օրյա պատերազմից ուղիղ 2 տարի անց ու պաշտոնավարել ընդամենը 3 ամիս, նրա գործում հիշատակել է նաև 2022 թվականի սեպտեմբերյան կարճատև պատերազմի մասին, թեև Ադրբեջանն էր հարձակվել Հայաստանի վրա, որի հետևանքով հայ զինծառայողներ զոհվեցին ու տարածքներ օկուպացվեցին, նշել են, թե սեպտեմբերի 12-ից 14-ը Հայաստանի մարտական դիրքերից խոշոր տրամաչափի զինատեսակներով գնդակոծվել են ադրբեջանական տարածքները, որի հետևանքով զոհեր են եղել։ Հայաստանին Ադրբեջանը մեղադրում է դիտավորյալ հարյուրավոր սպանությունների համար։
Ադրբեջանի խնդիրն է ապացույցներ եւ դատական ակտեր ստեղծելը, որոնք միջազգային հանրությանը հիմնավորեն, որ Հայաստանն է զավթել Արցախը եւ ներդրել համաճիկային վարչակազմ, եւ իրականում Արցախի ժողովուրդը չի էլ փորձել ինքնորոշվել, ուստի խնդիրը գտնվում է տարածքային ամբողջականության հարթակում, ազգերի ինքնորոշման իրավունքը գոյություն ունենալ չի կարող։
Տեղափոխվենք Սյունիք, այստեղ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին պետի տեղակալ Տիրան Խաչատրյանի դատավարությունն է։ Այսօր նա 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Դատարանը բավարարեց պաշտպանական կողմի միջնորդությունը Խաչատրյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ։ Տիրան Խաչատրյանը ձերբակալվել էր 44-օրյա պատերազմին առնչվող գործով, նա մեղադրվում է ռազմական դրության ընթացքում իր ծառայողական պարտականությունների կատարման նկատմամբ անփույթ վերաբերմունքի համար։ Խաչատրյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Շողի Գալստյանն է հետևում այս դատավարությանը։
Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի նախկին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատյանը 10 միլիոն դրամ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց հենց դատարանի դահլիճից։ Դատարանը բավարարեց նրան կալանքից ազատ արձակելու պաշտպանական կողմի միջնորդությունը։ Թեև մեղադրող կողմը առաջարկում էր ևս 3 ամսով երկարաձգել կալանքը, դատավորն այդուհանդերձ Տիրան Խաչատյանի կալանքը փոխարինեց գրավով և չբացակայելու արգելքով։ Պաշտպանական կողմը միջնորդությունը ներկայացնելիս ընդդեմ Խաչատյանին կալանքի տակ պահելու որևէ հիմք չկա։
5 տարի իրականացրած նախաքննության պայմաններում, երբ որ Տիրան Խաչատյանը դրսևորել է պաշտաժ վարկագից, բարոյական ժամկետների մոտ լինելու պայմաններում Տիրան Խաչատյանի կալանքի ժամկետը 3 ամսով ևս երկարացնել եւ կալանքի տակ պահել 5 ամիս, հաշվի առնելով, որ ի վերջո հիմքում դրվել է վկաների կամ մասնակիցների նկատմամբ հնարավոր խոչընդոտման հավանականությունը, նաև հաշվի առնելով, որ հասել ենք դատական փուլ եւ այդ հավանականությունը զրոյացել է կամ ամբողջությամբ շատ փոքր տոկոս է կազմում, կարծում եմ, որ ոչ իրավաչափ է։
Վարչապետ Փաշինյանի միջնորդությամբ ազգային հերոսի կոչման արժանացած գեներալ Տիրան Խաչատյանը մեղադրվում է 44-օրյա պատերազմի ընթացքում իրեն վստահված բնագծի պաշտպանությունը ձախողելու համար։ Գործը դատարան հասավ այս տարի շուրջ 5 տարվա քննությունից հետո։ Խաչատյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքը չի ընդունում։
Լարցի անցակետը դարձյալ փակ է, այստեղ ավելի քան 100 հայկական բեռնատարներ են կուտակվել։ Ծնահյուսի վտանգ կա ու Վրաստանից Ռուսաստան ճանապարհն այս անցակետով առավոտից նաև մարդատար մեքենաների համար փակվեց։ Իսկ հայ բեռնափոխադրողների համար միայն եղանակը չէ, որ դժվարություններ է ստեղծում, ռուսական կողմն էլ այստեղ իր եղանակն է ստեղծում, պայմանները խստացրել է ու օրինակ միրգ բանջարեղեն Ռուսաստան տեղափոխող հայկական մեքենաները անցակետում կարող են մնալ ամիսներով։ Նարինե Ալեչյանն է զրուցել ձյան ու խստացումների մեջ խրված բեռնափոխադրողների հետ։
Արդեն հոգա, ես մի ժամ ճամբուն կլցի երևի, այդտեղ արդեն փակած։
Բուքն ու ձյունը Լարսում ճեղքել փորձող վարորդներն են սոցիալական հարթակներում տեսանյութեր հրապարակում, թե ինչպես է փակվում ճանապարհը։
Половина девятого по грузинскому времени, граница закрыта уже как час.
Վրաստանի ժամանակով առավոտյան 9:30 է, սահմանը փակ է արդեն շուրջ 1 ժամ։ Պարեկներն ասում են, որ այսօր չեն բացի, այլ ինֆորմացիա դեռ չկա։
Երրորդ օրն է Վրաստանի Գուդաուրի Կոբի հատվածում առած ձյան պատճառով ճանապարհը փակ է բեռնատարների համար։ Այսօր առավոտյան արդեն նաև մարդատարների համար փակվեց։ Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանն ազատությանն ասաց, շուրջ 200 հայկական բեռնատարներ Ռուսաստանից դեպի Հայաստան ուղությամբ են կանգնած մնացել, 100-ից 150-ն էլ Վրաստանից դեպի Ռուսաստան ուղևորվող հատվածում։
Եղանակային կանխատեսումների միջոցով հատվածը նշված հատվածում տեղուները կանակվեն։
Եղանակային պայմաններն իրենց հերթին են տարին 12 ամիս խոչընդոտներ ստեղծում Լարսում, Ռուսաստան-Հայաստան քաղաքական հարաբերություններն իրենց։ Լարսը կարծես ինդիկատոր լինի։ Ազատությանը պատմեց շուրջ 2 տասնամյակ բեռնափոխադրմամբ զբաղվող մեր անանուն զրուցակիցը։ Վստահ չէ, արդյոք Եվրամիությանը Հայաստանին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրինագծի ընդունումից հետո են նոր խստացումներ սկսվել Լարսում, թե ոչ, բայց որ մի բան ռուսների սրտով չէ, հաստատ է, ասում է։
Եթե ինչ-որ լարում է լինում Երևանի և Մոսկվայի միջև, այդ ամեն ինչը ազդում է Լարսում մեր արտահանման վրա։ Առաջ փորձում է, ասում է, դելա, դա արտահանման մեծ երկիրա ունի իրա մաքսային օրենքները, բայց ես վերջերում չգիտեմ ինչի, ոնց որ ավելի շատ տեսնում եմ, որ դա ինչ-որ բաների հետ կապված է լինում։
Առաջին ընթերցմամբ անցած շաբաթ ընդունված օրինագիծը Մոսկվայի դժգոհությունն է ի դեպ հարուցել։ Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարբերաբար զգուշացնում են, որ ԵԱՏՄ-ն ու Եվրամիությունը անհամատեղելի են։ Հայ-ռուսական բարդ հարաբերությունների հետևանքները հենց Լարսում իր բիզնեսի վրա զգացող մեր զրուցակիցը պատմեց, վերջերս խիստ ուշադրության կենտրոնում են հայտնվել հատկապես միրգ բանջարեղեն տեղափոխող բեռնատարները։ Դրանք սանիտարական զննություն են անցնում ռուսական անցակետում, իսկ դա ենթադրում է, որ շարքում 15-20 մեքենա կարող է հերթ կանգնել։ Պատմեց նա ու հավելեց, ստուգվող մեքենաներն ամբողջովին պետք է դատարկվեն եւ այլն։
Անգամ դրա վճարը 80,000 ռուբլի է։ Սառնարանից ապրանքը դատարկվում է փողոց, փողոցային պայմաններում, չգիտեմ, զննում է գնում, հետո հետ են բարձում։ Ասենք կարող է մեքենան 8 օր, 10 օր, ես ես վերջում դեկ եղավ 53 օր խնդորով մեքենան կանգնեց, 53 օր հետո այդ մեքենան հետ վերադարձավ Հայաստան։ Դուք պատկերացնեք բեռնափոխադրողի կրած ուժը եւ արտահանողի կրած ուժը։ Իսկ այդ տարածքում 53 օր կանգնելը միայն կայանատեղի գումարը 1000 ռուբլի է։ Այսինքն եթե 53 օր ես կանգնած եմ իրենց զննման պատճառով, հետո վերջում պրոցեսը վերջանալուց հետո, երբ որ ես դուրս գամ այդ տարածքից, մենակ 53,000 ռուսական ռուբլի ես վճարելու եմ կայանատեղի համար։
Այս բեռնափոխադրողն ասում է, չի ցանկանում ներկայանալ, որպեսզի հետո անցակետում խնդիրներ չունենա։ Ըստ նրա, միրգ բանջարեղենը երբեք 100% անթերի չի կարող լինել։ Պատմեց, ռուսական կողմը դա շատ լավ գիտի, բայց երբ այլ պատճառներ են ունենում, ավելի են խստացնում ստուգումները։
Բեռնափոխադրման մեջ կա այսպիսի հասկացողություն, 48 ժամ հետո, եթե արտահանողի կամ ներմուծողի պատճառով մեքենան կանգնում է, արդեն 1 օրվա համար կանգնելու համար գումար է վճարում, մինչև անգամ 100 ամն դոլարի համարժեք։ Դուք պատկերացնեք 53 օրվա մեջ, լավ, 3 օրը հանենք, 50 օր, ես արդեն փորձում եմ արտահանողից իմ տուժը վերցնել։ Նա հնարավորություն չունի, ոնց կարողանա, ինչ ասենք 5000 ԱՄՆ դոլար, ասենք տուժ վճարի, ու արդեն գնում է ասենք խմորումներ։
Ռուսաստանում Հայաստանի մաքսային կցորդ Վահան Հակոբյանն արձագանքելով բեռնափոխադրողի դժգոհություններին ասաց, այդ ստուգումները նորություն չեն ու հերքեց, թե դա որևէ կապ ունի հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ։
Ստուգումները մի դինում են, մի բան կարող ստացում լինի, ինչ պատճառներ ձենելով մի բան կարող է ցուլացում լինի, դա այնպես չի, որ ինչ-որ հատուկ երևույթ է, դա մի դինում է։
Իսկ առատ ձյունն ու բուքը դեռ փակ են պահում ճանապարհները Լարսում, առաջացնելով մեքենաների ավելի մեծ կուտակումներ։
Այժմ էլ միջազգային օրակարգի կարևորագույն իրադարձության մասին։ Սաուդյան Արաբիայում էլ Ռիադում առավոտից շարունակվում են ռուս-ամերիկյան բանակցությունները։ Երկու երկրների բարձրաստիճանների առաջին շփումը ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր։ Հարաբերությունները վերականգնելու ու Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելու ուղիներն են փնտրում Մարկո Ռուբիոն ու Սերգեյ Լավրովը, առայժմ առանց Ուկրաինայի մասնակցության։ Եվրոպացի առաջնորդներն էլ արաբական բանակցային սեղանից հեռու են, երեք Փարիզում էին հավաքվել միասնական պլան գծելու համար։ Սասուն Խաչատրյանն է գերտերությունների արագացված քայլերին հետևում։
Սաուդյան Արաբիայում ընթանում են Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի բանակցությունները երկու գերտերությունների արտգործնախարարների գլխավորությամբ։ Ավելի քան 3 ժամ բանակցելուց հետո կողմերը կարճ ընդմիջում են վերցրել ապա վերադարձել դռնփակ հանդիպմանը։ Սա ռուս և ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների առաջին դեմ-առդեմ հանդիպումն է Ուկրաինա լայնաբաշտաբ ներխուժումից ու Ռուսաստանի մեկուսացումից հետո։ Բանակցությունների նախորդին պետ դեպարտամենտը հայտարարեց, թե սա ոչ թե հանդիպում է Ուկրաինայի հարցով, այլ փորձ համոզվելու, որքանով է Ռուսաստանը վստահելի։ Մոսկվան միջդեռ հայտարարում է, թե հանդիպման նպատակն է վերականգնել ռուս-ամերիկյան լարված հարաբերությունները։
Առայժմ խոսքը երկկողմ բանակցությունների մասին է։ Մենք իրականում էլ Ռիադ դրա համար ենք գնում։
Ռուսաստանի ուղղակի ներդրումների հիմնադրամի տնօրեն եւ ՌԴ նախագահի մտերիմ խորհրդատու Կիրիլ Դմիտրիևը, որը եւս էլ Ռիադում է, ասել է, որ ԱՄՆ թիմի հետ այսօրվա քննարկումները շատ կարեւոր են թե երկու երկրների, թե ողջ աշխարհի համար.
We really see that President Trump and his team is a team of problem solvers.
Մենք իսկապես տեսնում ենք, որ նախագահ Թրամփը եւ նրա թիմը խնդիր լուծողների թիմ են, մարդիկ, որոնք արդեն շատ արագ, շատ արդյունավետ եւ շատ հաջողությամբ են լուծել մի շարք մեծ խնդիրներ.
Ուկրաինան եւ Եվրոպան հանդիպմանը հրավիրված չեն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ չի ճանաչի որևէ պայմանավորվածություն, որը ձեռք է բերվել առանց Կիևի մասնակցության։ Եվրոպացիներն էլ երեք Փարիզում առաջնահերթ հանդիպում անցկացրին հետագա քայլերը որոշելու։ Կոնկրետ որոշումների մասին չի հայտարարվել, սակայն բոլորը համակարծիք էին. Կիևին անվտանգության հուսալի երաշխիքներ պետք է տրվեն։ Եվրոպան ավելի շատ պետք է ծախսի սեփական պաշտպանության վրա, բայց որ ամենակարևորն է, ԵՄ-ն եւ ԱՄՆ-ն պետք է միասնական լինեն։
I'm prepared to consider committing British forces on the ground.
Ես պատրաստ եմ դիտարկել բրիտանական ուժեր ուղարկելու հնարավորությունը մյուսների հետ միասին, եթե լինի կայուն խաղաղության համաձայնագիր, սակայն պետք է աջակցություն լինի Միացյալ Նահանգներից, քանի որ Միացյալ Նահանգների անվտանգության երաշխիքները Ռուսաստանին արդյունավետ կերպով զսպելու միակ միջոցն են։
From attacking Ukraine again.
Նույնը պնդել նաև Գերմանիայի կանցլերը, Եվրոպան ողջունում է, որ բանակցություններ են ընդնանում խաղաղության շուրջ, սակայն դա չի նշանակում, որ այդ խաղաղությունը պետք է պարտադրվի Ուկրաինային, ասել է Օլաֆ Շոլցը, ընդգծելով, որ դրան դժվար կլինի հասնել, եթե Եվրոպան ու Ամերիկան միասնական չլինեն։
Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների միջև չպետք է լինի անվտանգության եւ պատասխանատվության բաժանում, այսինքն ՆԱՏՕ-ն հիմնված է այն սկզբունքի վրա, որ մենք միշտ գործում ենք միասին եւ կիսում ենք ռիսկը, դրանով իսկ ապահովելով մեր անվտանգությունը։ Սա չպետք է կասկածի տակ դրվի, եւ սա նույնպես պետք է հիշել։
Das heißt, die NATO beruht darauf, dass wir immer gemeinsam.
Երեկվա հավաքից հետո հստակ էր, որ եվրոպական երկրների միջև դեռ չկա համաձայնություն Ուկրաինա զորք ուղարկելու հարցում։ Բացի այդ, Եվրամիության ոչ բոլոր անդամներն են երեկ հրավիրվել Փարիզ, ինչը հավելյալ դժգոհություններ է առաջացրել մի փուլում, երբ Եվրոպան փորձում է միասնական լինել։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի հարցերով ԱՄՆ հատուկ բանագնացքի Քելոգի հետ հանդիպման այսօր ասել է, որ Եվրոպական միությունը պատրաստ է աշխատել ԱՄՆ-ի հետ Ուկրաինական հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն ընդգծել է, ցանկացած համաձայնագիր պետք է հարգի Ուկրաինայի անկախությունը, ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը, եւ դա պետք է ամրապնդվի անվտանգության հուսալի երաշխիքներով։
Այս կիրակի Գերմանիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները միջազգային մամուլնան նախադեպ ու նույնիսկ պատմական է որակում։ Պատճառը ծայրահեղ ազգայնականների սպասվող հաջողությունն է։ Հանրային կարծիքի հետազոտությունները վկայում են, այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը կարող է ավելի շատ քվեստ տանալ, քան այժմ իշխող սոցիալ-դեմոկրատները։ Գերմանիայում, սակայն, նշում են, որ ազգայնականների ընդգրկումը նոր կոալիցիոն կառավարության կազմում գործնականում անհնար է։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում գերմանական ընտրարշավի մանրամասները։
5 օրից Գերմանիայում կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունները կարող են շրջադարձային լինել Դաշնային Հանրապետության ողջ պատմության ընթացքում։ Դրա գլխավոր պատճառը ծայրահեղ աջ դիրքերից հանդես եկող այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության սպասվող հաջողությունն է։ Վերջին շաբաթներին անցկացված սոցհարցումները վկայում են, ծայրահեղ աջերը 1949 թվականից ի վեր առաջին անգամ կարող են Բունդեսթագի մեծությամբ երկրորդ խմբակցությունը ձևավորել։ ՑԴՖ հեռուստաընկերության անցած շաբաթավերջ Չին հրապարակած հարցման արդյունքների համաձայն փետրվարի 23-ի ընտրություններում քվեների 30%-ով առաջին տեղում են լինելու այժմ ընդդիմադիր դիրքերից հանդես եկող քրիստոնյա դեմոկրատները։ Այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը կարող է հավակնել քվեների 20%-ին։ Ընտրությունների գլխավոր անհաջողակներն էլ ըստ գերմանացի սոցիոլոգների կդառնան գործող դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցի կուսակիցները սոցիալ-դեմոկրատների օգտին պատրաստ է քվեարկել գերմանացի ընտրողների ընդամենը 16%, ինչը տեղական մամուլի գնահատմամբ պատմական մինիմում է։
Zum Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland gewählt zu werden.
Գերմանական կառավարության ապագա ղեկավարի ամենահավանական թեկնածուն քրիստոնյա դեմոկրատական միության առաջնորդ Ֆրիդրիխ Մերցը վստահ է, որ արդեն մի քանի օրից հենց իրեն է հանձնարարվելու նոր կառավարության ձևավորումը քրիստոնյա դեմոկրատների առաջնորդի համոզմամբ, սակայն պետք է անել ամեն ինչ, որպեսզի ինքը ստիպված չլինի դա անել ազգայնականների հետ միասին։
Die Antwort auf diese Frage hängt von einem ganz einfachen
Որքան է լինելու մեր եւ մյուս կուսակցությունների հավաքած ցայների տարբերությունը։ Սա է առաջիկա ընտրությունների առանցքային հարցը։
Abstand. Wie viel Abstand?
Գերմանացի ազգայնականները, սակայն, իրենց բավական վստահ են զգում Ռիզե քաղաքում կայացած համագումարի ժամանակ, այլ ընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդելը կրկնում էր իր ղեկավարած քաղաքական ուժի առանցքային կարգախոսը. Անհաշտ պայքար, անօրինական ներգաղթի դեմ.
Կրճատել նպաստներն այն մարդկանց համար, ովքեր անօրինական են գտնվում երկրի տարածքում և ապօրինի ներգաղթյալների հայրենադարձության ծավալուն ծրագիր նախաձեռնել։ Ես պետք է ազնվորեն խոստովանեմ, եթե մենք այդ ամենը պետք է կոչենք ռեմիգրացիա, ապա դա հենց այդպես էլ կոչվելու
է։
Կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, սակայն, վստահ է, երկրի առջև ծառացած լուրջ խնդիրների լուծման այլ ճանապարհներ ևս կան ավանդական սոցիալական պետության շրջանակներում։
Եթե դուք ցանկանում եք վստահ լինել, որ Գերմանիան ներդրումներ է կատարում տնտեսական աճ, կայուն կենսաթոշակներ և նորմալ աշխատավարձեր ապահովելու ուղղությամբ, դուք պետք է քվեարկեք Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության օգտին։
Եվ այս թողարկման վերջում սպասված լուր հայ ֆուտբոլասերների համար Հայաստանի ազգային հավաքականը վերջապես նոր մարզիչ ունի։ Այս թեկնածուի վրա կանգ են առել 5 ամիս անց, և նա Ջոն վան Սխիտն է։ Հոլանդական Այաքսի ֆուտբոլիստ է եղել տարիներ անց, նույն թիմի գլխավոր մարզիչը առանց արտարոց հաջողությունների։ Ռոբերտ Զարգարյանին լսենք։
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նոր գլխավոր մարզիչ ունի։ Ընտրանուղեկը ստանձնում է 61-ամյա նիդերլանդացի մասնագետ Ջոն վան Սխիպը։ Ալեքսանդր Պետրակովին հերաշնելուց հետո հավաքականը 4 ամիս գլխավոր մարզիչ ուներ։ Այս ընթացքում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ղեկավարությունը պարբերաբար տեղեկացնում էր նոր մարզչի փնտրտուքների մասին և միայն 3 առաջիկա պաշտոնական հանդիպումից 1 ամիս առաջ հայտարարեց նշանակման մասին։
Ես վստահ եմ, որ մեր բոլորի ֆուտբոլային հանրության մարզ ների ֆուտբոլասերների ֆուտբոլիստների աջակցությամբ Ջոն վան Սխիպը հաջողությամբ կաշխատի Հայաստանում եւ հաջողություններ կբերի Հայաստանի ազգային հավաքականին։
Վերջին հանդիպումները հիմնականում ցախողած ազգային հավաքականը հոլանդական ֆուտբոլի ներկայացուցիչ կգլխավորի։ Սխիպը որպես ֆուտբոլիստ երկար տարիներ Ամստերդամի Այաքսում է խաղացել, մարզչական կարիերան նույնպես այնտեղ է սկսել, ապա աշխատել է մի շարք այլ ակումբներում, մարզել է Հունաստանի հավաքականը, ապա դարձյալ Այաքս վերադարձել, նրա վերջին աշխատավայրը հենց հարազատ ակումբն էր։
Ես Ջոն վան Սխիպն եմ, Հայաստանի ազգային հավաքականի նոր գլխավոր մարզիչը։ Շատ ուրախ եմ այստեղ լինելու համար։ Անհամբերությամբ սպասում եմ թիմի և ֆեդերացիայի աշխատակիցների հետ համագործակցությանը։ Կփորձեմ հնարավորինս արագ հարմարվել Հայաստանին։ Շնորհակալ եմ ձեր ընդունելության համար։ Կտեսնվենք շուտով։
Շատ երկրպագուներ, սակայն այդքան էլ ոգևորված չեն մասնագետի ընտրությամբ։ Սոցցանցերում են դժգոհում, օրինակ գրում են հայտնի դեմք չէ։ Քիչ չեն նաև հեգնական գրառումները, աշխատանքը չսկսած արդեն հրաժարական են պահանջում։
Մոնիտորինգ անելով սոցիալական մեդիաները, երեք հիմնականում դժգոհություն եմ տեսել տարբեր ֆուտբոլային գործիչների, երկրպագուների, լրագրողների ստատուսներում, հարցազրույցներում և կարծիքներում։
61-ամյա մասնագետն ազգային հավաքական մարզելու 1 փորձ է ունեցել, այն էլ ձախողել է, ասում է Հայաստանում UEFA-ի թղթակից Մհեր Խուդավերդյանը։ Սխիպի գլխավորությամբ Հունաստանի ընտրանին 26 հանդիպում է անցկացրել, 11-ում հաղթել է, 9-ում պարտվել։
Հունաստանի Եվրոպայի չեմպիոն դառնալուց հետո ամենախոստումնալից կազմ ունեցող հավաքականների հետ չի նվաճել որևէ մեծ մրցաշարի ուղեգիր, ունեցել է մի քանի հաղթանակ, ունեցել է պարտություններ։
Մարզական լրագրողները նաև պնդում են, հոլանդական ֆուտբոլը, այդ մոդելը ու Հայաստանի ազգային հավաքականի խաղաոճը շատ տարբեր են։
Հոլանդացիները դավանում են տոտալ ֆուտբոլ, որը որքանով կապ ունի Հայաստանի ներկայիս կազմի, ներկայիս ազգային հավաքականի և առհասարակ հայկական ֆուտբոլի փիլիսոփայության հետ, դժվար է ասել։ Ես համենայն դեպս շատ դժվար եմ պատկերացնում, թե ինչ ֆուտբոլ պետք է խաղա Հայաստանի հավաքականը հոլանդացի մարզչի գլխավորությամբ։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողեն տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի եւ Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունցապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որ վայելենք։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատության լուրերն էին եթերում, կհանդիպենք երեկոյան 7-ին, մինչև այդ ժամը։